รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สว
ั
สดีค่ะปกติเช่นเคยนะคะกับรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2555อีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันออกพรรษาแล้วนะคะซึ่งในช่วงเทศกาลออกพรรษาก็จะมีประเพณีอีกอย่างหนึ่งของคนไทยเราที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือประเพณีบุญกฐินแล้วก็เป็นบุญประเพณีประจำเดือน11ตามที่12ของชาวอีสานนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวที่ดิฉันได้เปิดให้กับทุกท่านได้รับฟังกันต่อจากอาทิตย์ที่ผ่านมาในเรื่องโครงการของศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์นั้นฉันก็จะขอเล่าเรื่องประเพณีบุญกฐินของชาวอีสานให้กับทุกท่านได้รับฟังกันสักนิดนะคะว่าประเพณีบุญกฐินของคนแถบอีสานจะถือปฏิบัติกันมาทุกปีทุกหมู่บ้านโดยไม่มีการละเว้นและหนึ่งปีทำได้ครั้งเดียวแล้วก็วัดหนึ่งก็จะรับกฐินได้ครั้งเดียวค่ะบางหมู่บ้านบางปีจะทำเป็นกฐินรวมซึ่งก็หมายความว่าคนในชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพบริจาคสิ่งของเครื่องบริหารต่างๆส่วนกฐินเดียวก็จะมีเจ้าภาพที่ทำการจองหรือแจ้งให้กับทุกคนในชุมชนทราบหลังจากที่มีการทอดกฐินในปีนั้นเสร็จลงซึ่งชาวบ้านเรียกว่าการปักกฐินนั่นเองค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะท่านไหนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวทางแถบภาคอีสานตามชนบทก็จะเห็นบรรยากาศการร่วมแรงร่วมใจกันของผู้คนในชุมชนในการช่วยกันทำอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นองค์ประกอบในชุดการทำกฐินโดยไม่มีการว่าจ้างกันแต่อย่างไรคราวนี้เราก็กลับมาฟังเรื่องโครงการหรือว่ากิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์เราต่อเลยนะคะสำหรับเรื่องการแรกๆที่พระอาจารย์ได้ร่วมกับชาวบ้านแบบนั้นทำกันก็คือโครงการหนึ่งได้หนึ่งแสนไม่ยากไม่จนโดยพระอาจารย์จะเน้นในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พื้นที่หนึ่งไร่แต่สามารถทำประโยชน์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีลดต้นทุนในการผลิตเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพจากพืชหรือว่าสัตว์ที่มีอยู่ปลูกพืชกินเองแล้วก็เป็นพืชที่ปลอดสารพิษแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้าไปรับการอบรมที่วัดป่านาคำไม่ว่าจะจากหน่วยงานต่างๆหรือว่าเกษตรกรที่สนใจเช่นจากหน่วยงานทกสโครงการพักนี้เกษตรกรหรือว่ากลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนเพื่อนำแนวทางการปฏิบัติซึ่งวันนี้นะคะดิฉันก็ได้มาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะในเรื่องต่างๆของพระอาจารย์นะคะสำหรับโครงการที่อาจารย์มหาสุภาพพุทธวิริโยนะคะได้พัฒนาโครงการนี้ขึ้นมาในช่วงนี้ก็คือโครงการหลุมพอเพียงนะคะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยแล้วก็ปลูกพืชไว้กินเพื่อลดต้นทุนแล้วก็ลดรายจ่ายในครอบครัวโดยในพื้นที่ที่จำกัดเราก็สามารถปลูกพืชหลายชนิดด้วยกันได้พระอาจารย์บอกกับทีมนักข่าวของเราว่าความสามารถลดค่าใช้จ่ายได้แต่ควรจะปลูกต้นกล้วยไว้นะคะตรงกลางพื้นที่นั้นเพราะว่ากล้วยสามารถเป็นพืชที่เลี้ยงได้หลังจากนั้นเราก็ปลูกพืชต่างๆไว้ล้อมรอบเพราะว่าพืชแต่ละชนิดต้องการน้ำแล้วก็ปุ๋ยในปริมาณไม่เท่ากันจึงทำให้การเจริญเติบโตของพืชเหล่านั้นได้ผลเป็นอย่างดีค่ะนอกจากนั้นพระอาจารย์ท่านยังมีโครงการอบรมเยาวชนเป็นคนดีสู่สังคมก็คือเยาวชนหรือว่าผู้ติดยาเสพติดมาบำบัดแล้วก็สอนในเรื่องอาชีพต่างๆให้เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสำหรับเรื่องราวการรายงานข่าวประจำสัปดาห์นี้จากดิฉันเยาวรัตน์เสียหอมวิทยุชุมชนคนลุ่มภูอำเภอพิจิตรนารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้นำเสนอเรื่องราวของศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ไว้แค่นี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง